Milí přátelé, vítejte u poslechu další epizody podcastu Epimoniak. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si s krajany, kteří žijí po celém světě a svými životními osudy, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo přinejmenším velmi neobyčejní, zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kde žijí, dodat inspiraci i motivaci těm, kteří chtějí zkusit své štěstí právě v zahraničí. Myslím, že jméno hosta, se kterým hovořím v tomto díle podcastu Epimoniak, nebude pro spoustu krajanů nové. V mnoha směrech je tento žijící v zahraničí jedním z nejvíce citovaných Čechů ve světě. Ale pana profesora Milana Zeleného nelze vůbec zaškatulkovat jen do pouhých limitů ekonomie. Je známý svým celoživotním nadšením pro studium multidisciplinárních odvětví, které prolínají ekonomii, management i kybernetiku. Ani studium biologie mu není cizí. Je nejen zakladatelem a bývalým šéfredaktorem časopisu Human Systems Management, mimo jiné tedy, ale autorem několika knih, více než 600 odborných publikací a studií, recenzí, literárních i politických esejí. Působil na několika univerzitách v USA, Dánsku, Belgii, Číně, Tajvanu, Indii, Novém Zélandu, Brazílii, Itálii a v neposlední řadě na Univerzitě Tomáše Pati ve Zlíně. Jako mladý pracovník Československé akademie věd v 60. letech vyhrál konkurs na univerzitní studium v Rochesteru. V roce 1968 po invazi Československa se i po výhru odmítl vrátit. O Milanu Zeleném toho bylo řečeno a natočeno již mnoho. Ale já jsem chtěla nahlédnout do jeho nitra a srovnat jeho osobní dojmy ze Spojených států tenkrát a nyní. Co se mu na americké společnosti líbí či nelíbí? A co si myslí, že bychom jim mohli nabídnout? Co by doporučil komukoliv, kdo by chtěl nyní zkusit najít svou cestu v USA? Nyní předávám slovo globálnímu profesorovi a propagátorovi baťovského systému řízení, člověku, který tu svou vlastní cestu našel. Dámy a pánové, v skutku neobyčejný krajan, profesor Milan Zelený. Vítejte, pane profesore Zelený, na další povídání v podcastu Epimonia.
Já vám, paní Aleno, taky děkuji a těším se na náš rozhovor.
Já si dovolím říct, že profesor Milan Zelený je pojem, který skutečně rezonuje jak v zahraničí, tak bez velkých pochyb i u nás v Česku. Na vašich osobních stránkách i profesionálních úvodu je výčet slov, pod kterými se identifikujete, bych řekla. Ale jak skutečně vidí rodák z Kutských Chvalovic sám sebe?
No vidíte, to je velmi náročná otázka. Já jsem se musel nad tím sám zamýšlet. Myslím si, že to je taky velmi dobrá otázka a myslím si, že většina lidí, a to je jedno, jestli mladých nebo starších, by měli takovou otázku aspoň čas od času položit, aby pochopili sami sebe. Jak člověk vidí sám sebe, je velmi důležité. A u mě obzvlášť, protože já jsem už dlouhou dobu založený na tom, že v podstatě se neidentifikuju s nějakou skupinou nebo s nějakým názorem nebo pohledem nebo náhledem a jsem sám sebou. To znamená, že jak se vidím? No vidím se jako člověk, který se nechce stát součástí nějakých hnutí nebo nápadů. Nebo...
Takže by se dalo říci, že nechcete jakoby splynout. Trošku extravagance myslíte, že by mohlo být?
Ono to vznikalo dlouhou dobu. To já teď teprve si to uvědomuju. Víte? To vznikalo dlouhou dobu. A to není věci ani tak extravagance, jakože jsem se v určité fázi svého života jsem se rozhodl, že budu studovat, ale nejen, že budu studovat, ale že budu přinášet svoje nové pohledy, že nebudu prostě jenom opakovat to, co jsem se naučil. A toho se držím dodnes a samozřejmě, že beru své okolí do úvahy, ale nejsem veden. Snažím se tomu okolí něco nabídnout, něco nového a nechci, abych, když bych popsal takovouhle věc, jako jak vidím sám sebe, abych řekl, No vidím se třeba jako profesor, nebo se vidím jako nějaký strany.
Vy jste říkal, že jste se vlastně v podstatě rád vždycky učil a že nechcete jenom akceptovat jenom to, co jste si, dejme tomu, přečetl. Napadlo mě vyloženě opravdu spontánní myšlenka nebo citát. Dalaj Lama řekl, že bychom měli víceméně naslouchat, protože když jenom mluvíme, opakujeme to, co víme, ale když nasloucháme, můžeme se naučit něčemu novému. Myslíte si, že tam na tom něco je pravdy?
Já si myslím, že to je velká pravda, ale já bych ji vyjmul z takové té indické filozofie Dalaj Lamy. Já bych to vzal jako, že na tom je velká pravda, že člověk může prostě se stát součástí něčeho, anebo člověk může vytvářet takové schopnosti a takové znalosti, řekněme, aby se mohl stát součástí, a teď to trošku nadnesu, součástí čehokoliv, co je potřeba. A třeba právě tohle, abyste se nestal součástí něčeho a pak z toho vlastně nemohl vystoupit, když je to potřeba.
Vy jste jeden z předních globálních profesorů ekonomie a působíte na několika univerzitách po celém světě, obzvláště teda ve Spojených státech. Dalo by se z toho tedy vydedukovat, že ekonomie je v podstatě váš svět. Ale bylo tomu tak vždycky? Byl jste jeden z těch studentů, kteří vždycky věděli, že se chtějí studiem ekonomie zabývat, nebo jste osciloval i mezi jinými obory?
Ekonomie pro mě byla znouzecnost, protože jsem musel něco vystudovat. Táta mě k tomu vedl, když jsem byl hodně ještě maličkej, tak říkal: Milane, můžeš se živit hlavou anebo rukama. Ale to na mě. A já jsem si dal do hlavy, že se budu živit hlavou, protože to mě hrozně fascinovalo, jako kolik mě mohlo být, 5-6 roků. A začal jsem prostě uvažovat o tom studiu, ale obory jsem neměl. Já jsem měl pořád v hlavě studie, že co prostě se... Ono to taky bylo dané tím prostředím. Já jsem vystudoval vysokou ekonomickou a zjistil jsem, že vlastně mám pocit, že nic neumím a že nemám v tom světě vlastně to pohledávat. A tak jsem si dal do hlavy tohleto, že se budu věnovat studiu, ale v obecném slova smyslu. To znamená, že budu hledat způsoby, jakým bych se mohl stát prospěšným, samozřejmě zpočátku sobě, ale v podstatě, protože většině. Jsem tehdy myslel na to, že budu muset odcestovat.
A kdy se teda ve vás zrodila ta v uvozovkách myšlenka nebo takové to rozhodnutí, že jste si řekl ano, odjedu, bude tady určitě nějaká příležitost odjet do zahraničí a už se nevrátím. Vy jste vlastně v roce 67 dostal nabídku na stipendium na University of Rochester, je to tak? Poté už jste se vlastně nevrátil. Co vám teda plulo myslí při tak zásadním rozhodnutí? A jaké byly teda dopady na vaše nejbližší?
Ono to je trošku delší, protože já než jsem se rozhodl, já jsem byl velmi mladý člověk, že? Takže já jsem se snažil nalézt nějakou cestu a tu jsem hledal nejdříve v tom nejbližším okolí, čili já jsem chtěl studovat třeba i v Moskvě na Lomonosově, nebo jsem chtěl studovat v Jugoslávii a oni mě nikde nechtěli vzít, protože jsem byl ne zcela spolehlivý jaksi člověk v té době, tak jsem nakonec...
Počkejte, to mě zajímá, proč to říkáte?
Protože jsem nechtěl jsem vstoupit do komunistické strany, že jo, a nechtěl jsem zároveň ztratit kontakt s učením, to znamená s univerzitou, takže já jsem měl takový dilema, že jsem se na té škole nic nenaučil, co bych jako chtěl potřebovat. Ale na druhé straně jsem nechtěl ztratit kontakt. Takže já jsem normálně potom šel na Akademii věd do ekonomického ústavu a pak jsem byl v různých dalších institucích a hledal jsem, šel jsem na vojnu, že jo, šel jsem na různý místa, ale furt jsem hledal tu svoji příležitost, no a nakonec jsem se pustil tedy do té Ameriky, která mě nejvíce přitahovala a mluvil jsem si to tak, že jsem nakonec to to pozvání z univerzity v Rochesteru dostal to stipendium.
Mm-hmm. Jak to vůbec probíhalo v tom roce 67? Já mám takový pocit, že ty povolení vycestovat do zahraničí byly trošičku, řekněme, že to bylo uvolněnější ta situace. Je to tak, nebo je to jenom vyloženě takový jaksi obecný dojem?
No, uvolněnější to bylo, ale zase to bylo pro mě v tom, že já jsem pracoval na té Akademii věd v tom ekonomickém ústavu a tu řídil profesor Šik. On tehdy měl zájem o zavedení tržního hospodářství v Česku. Zval si nějaký Američany, oni mu řekli, no a proč teda byste neposlal někoho, co takhle na dálku? Pošlete někoho na naši univerzitu, na studium a bude to mít z první ruky a tak dále a tak dále. Já jsem prostě už tehdy byl takovej samorost a publikoval jsem v angličtině, že jo, a profesor Šik nakonec se rozhodl, že mě podpoří v tom, dostal jsem povolení na to, že teda můžu za Akademii věd odjet na tohleto studium, na doktorát na univerzitě v Rochesteru a pak mě s vybavením všech těch víz a povolení, těch bylo tehdy hodně, byl tehdy ještě lodí, že jo, byla to Queen Elizabeth, odjel jsem do Ameriky a tam jsem si nastoupil na to studium na univerzitě v Rochesteru.
Dobře, a to rozhodnutí ten den, kdy jste si řekl tak a už se nevrátím. Jaký jste měl pocity?
To přišlo později, to rozhodnutí, protože já jsem tam šel s tím, že se budu vracet. Ale když potom přišel 68. rok, jo, tak oni mě vyzvali, abych se vrátil. A já jsem řekl, že se nevrátím, že musím dokončit svůj doktorát. Stavil jsem se hlavu, že jo, a oni řekli, dobře, tak vám zabavujeme byt a všecko. Já jsem řekl, dobře, no, tak já zůstala.
Co vaše rodiče, příbuzní, nebyli tím nějakým hletím rozhodnutím postižení?
Já myslím, že ne, ale ukázalo se potom v těch posledních hodinách před odjezdem se ukázalo, že nechtějí, abych jel a že mě v tom nepodpořili. No a tam člověk musí vědět, co chce, že jo, protože nastávají chvíle, kdy táčátko opouští hnízdo a nedá se to zastavit jenom rodičovskými nějakými vztahy. Já jsem byl už natolik rozhodnutý, že jsem řekl, dobře, mně je to líto, že mě nechcete doprovodit, ale já prostě jedu, že to nemůžu nechat uniknout.
No určitě, to byla příležitost.
Já jsem měl za sebou hodně, jak jsem už zmínil, že já jsem měl vojnu a léta na akademii a tak dále. Čili já jsem už byl 25, protože jsem absolvoval, já jsem podporučík záloze, že já jsem byl na ministerstvu obrany. To bylo všechno bylo zajímavé, protože já jsem byl vlastně nestraník a odmítal jsem jakýmkoliv způsobem spolupracovat jiným, než tím, že budu dělat to, co chci dělat. A prostě se psal a publikoval svoje věci a i na tom ministerstvu obrany. Já jsem jim tam přednášel prostě pro ty všechny generály. Jsem jim přednášel různý věci, které oni chtěli se učit jak se ze západního světa.
To je naprosto fenomenální a promiňte, že to tak řeknu, ale já si nedokážu dost dobře představit, jak je možné, že si na vás jako nedošlápli víc, že to řeknu tak velmi lidově, protože přece jenom v té době, když si jenom vzpomenu na vyprávění pana Okurky, tak na něj si teda došlápli.
No, já jsem dělal všecko pro to, aby se nedošlápli, jinými slovy. Já jsem klidně ty generály učil, že jo, já jsem klidně zasalutoval, klidně s ním je pochválil, protože já jsem se bál, že kdybych opravdu projevil ten svůj vnitřní názor, tak kdybych ztratil ten kontakt tím světem.
Jasně, který vás baví.
Já už jsem byl trošku taky takový vyfikaný, že jsem věděl, že nesmím si to úplně rozbourat, ale nesmím ztratit sám sebe zároveň. Takže tím, že jsem byl v angličtině a že jsem měl víc publikací, než oni všichni dohromady, tím jsem měl určitý respekt. On dal vypsal se soutěž na Akademii věd, ale oni nikoho jiného neměli. Já jsem i bezpečně vyhrál, protože já jsem měl anglicky, já jsem...
Když mluvíte o té angličtině, můžu se zeptat, vy jste měli českou lektorku, která, nebo lektora, nebo jste se to naučil sám? Protože přece jenom v té době možná už i někteří cizinci cestovali k nám do Československa. Jak jste se naučil tak dobře anglicky?
Já jsem měl štěstí na Gimplu. Tam ještě přežívali někteří staří profesoři. Vynikajícího profesora angličtiny. Já jsem se od něj učil anglicky, ale jako... On mě dával zabrat, on se mě vybral a trénoval mě. Nebyl by býval, nekouřil na zapodě, tak bych teď nemusel, jo? A já jsem musel to všechno překládat.
To je dobře.
Taky mě naučil logiku. Tehdy já jsem měl štěstí a to dodneska z toho žiju, že jsem vzal kurz na Gimplu logiky. Takže to bychom mluvili hrozně dlouho. Já jenom říkám, že člověk musí... Když definuje sám sebe a řekne si, co chce, tak musí prostě ty příležitosti, musí je prostě pěstovat. Nesmí v žádném případě se postavit do nějakého přímého odporu. Co by za mě bylo? By mě vyhodili, byl bych na ulici.
Já bych řekla asi, že bychom se měli učit všechny trošičku více diplomacie, že?
To bylo daný tím, že jsem prostě pocházel z rodiny, která byla persekvovaná a já jsem tu diplomaci dostal tak nějak do krve. Takže já jsem na rozdíl od jiných, že jo, byli kamarádi, bouřliváci a ty se na vysokou školu ani nedostali. Prostě vyjadřovali svoje názory. Já jsem se klidně naučil něco z teorie leninský a klidně jsem to prostě odříkal a nestěděl jsem se za to. Oni prostě zatleskali, já jsem byl valedictorian, nejlepší student, pak mě nechali mluvit při závěru, že jo, a jenom tady, abych děkoval straně a vládě a já jsem děkoval milenkám a maminkám a babičkám.
Takže si myslíte víceméně, že když ten pohled na svět, takový ten černobílý a vyjadřování razantně svých názorů a taková ta až přes příliš velká páteřnost, protože ten extrém by byla bezpáteřnost, je lepší jakoby nechat stranou, to znamená spíš... go with the flow do určité míry.
No, to bylo to složitější. Já jsem nešel s tím flow. Já jsem si s nich dělal v podstatě legraci. Oni mě vyhodili ze zkoušky z vědeckého komunismu, což byl nesmysl. Že...
Vědecký komunismus, to jsem nikdy neslyšel.
No, a já jsem si uvědomil, že kdybych jako zůstal takhle vyhozený, takže bych ztratil kontakt s tím, co pro mě bylo nejdůležitější. A tak jsem prostě si řekl, dobře, já se to naučím. Dělal jsem si opravnou zkoušku, že jo, a oni ze mě byli tak, protože já jsem byl jejich nejlepší student.
Dobře, vrátíme se tedy k vaší cestě do Spojených států. Jaké byly vaše úplně první pocity, když se tam dorazil? Co vám okamžitě zaimponovalo a co vás šokovalo, když se tam dorazil?
Tak já jsem to měl složitý, protože jak jsem říkal, já jsem přijel tou lodí a byl jsem z lodi a skončil jsem na molu, že jo, a seděl jsem na kufru. To byla zase taková výhoda mládí, že já jsem si říkal, no co se mně může stát, no v nejhorším přijdou policajti a někam mě zatáhnou a nechají mě vyskat. Takže dneska bych se tam zbláznil strachu, jo, vy mě praskli a já jsem tam seděl v naprostém klidu. Navíc jsem na kufru musel sedět, protože jsem byl velký frajer, nosil jsem takový obličky a on se mi roztrhl v rozkroku, takže já jsem musel pozadí zakrývat tím, že jsem seděl na kufru.
Praktický důvod. Tak co se vám tam líbilo hned?
No, co se mně líbilo hned, bylo, že nakonec mě tam našli a mě dali přespat a pomohli mě do vlaku a já jsem pak mohl cestovat do toho Rochesteru. Tak to se mně líbilo, že se o mě starali. I když ti kluci, kteří mě našli na molu.
Toho prvního momentu, kdy jste přicestoval až do dnešního dne, uplynulo několik desítek let. A co se vám líbí na Spojených státech či Američanech, nyní a co vás vlastně i po těch letech dokáže rozpálit do běla?
Mně se tehdy hrozně líbilo, že Američani ke mně jako studentovi z cizí země byli velmi vstřícní, hrozně mě pomáhali. Já jsem dostal zadarmo auto asi třetí den od jednoho Američana. Oni mě zvali. Mně se taky líbilo to, že nějaký lidi jeli někam na dovolenou nebo něco a chtěli, abych jim pohlídal dům, a já jsem říkal, tak mě dejte klíče, a oni říkali, ne, to je otevřený, to můžete nechat otevřený. Takže tehdy Amerika byla taková bezpečná a hodně příjemná a hodně. A na to nemůžu zapomenout, a teď se to začíná měnit, protože nevím, co je toho přímo příčinou, ale politizuje se to a začíná se to měnit. Každý patří někam a ty, co patří jinám, tak se nenávidějí s těmi, kteří patří taky jinám. A radši patřím někam dodnes.
Já vím, no, není to ale leckdy náročný. Nestavíte sám sebe do situace, kdy musíte pořád někomu něco ospravedlňovat? Když jste jakoby v neutrální situaci.
Já jsem pokračoval v tom svým způsobu, to znamená, že pro mě nebyl problém na univerzitě učit ekonomii a učit to, co se považovalo za ekonomii. A jakmile jsem se toho dostal, tak jsem si začal dělat svoje věci a studovat svoje věci a publikovat svoje věci. A já jsem jim to ani neříkal, čili oni ani nevěděli, že já mám několik životů čím možným. Já jsem dokonce studoval Artificial Intelligence a pak jsem i učil na Columbia University. No prostě oni nevěděli, jak já funguji. A zajímavé bylo, že ta snaha nebo ta touha cestovat a učit se v cizině mě vůbec neopustila ve Spojených státech, a jakmile jsem dostal trošku takový stabilnější zaměstnání na univerzitě, tak jsem okamžitě vyrazil do Evropy, Japonska, do Číny. Jsem zase studoval tam a dělal ty věci tam a přednášel, co chtěli, abych přednášel, a zase jsem si dělal ty svoje. A já jsem z toho udělal takový umění, víte, takže...
Umění být sám sebou. Co si myslíte, že se můžeme od Američanů ještě dnes učit, nebo naopak oni od nás? Je tam ještě nějaký prostor?
Společnosti se mění, to je taky něco, co jsem pochopil. Oni nejsou spolehliví. Společnost americká se výrazně změnila, a to ještě před Trumpem a předtím. A přestal takový ten otevřený vztah, lidi se začali identifikovat politicky. A touhletou identifikací politickou dochází k těm rozkladům a k tomu, že oni už nejsou tak stříční obecně, ale hledají, jestli nejste náhodou v nějaký jiný straně nebo v nějaký jiný skupině nebo něco. A tomu já se snažím dneska vyhnout.
Takže od nás by se taky nemohli nic moc naučit.
Já jsem to trošku naznačil, já jsem velký zastánce působu podnikání Baťa. To by se od nás mohli učit, kdyby my sami jsme to uměli.
Počkejte, to mi musíte vysvětlit.
Protože my jsme vlastně dědici Baťova myšlení, a Baťovo myšlení bylo, že musíme vyrábět, podnikat a produkovat lokálně. To znamená, oni vytvořili město Zlín jako celkový nový podnik. A to město Zlín vytvořili sami o sobě jako podnikatele bez pomoci politické, bez vztahů s politiky a tak dále. A pak ještě navíc k tomu dodali, že aby mohli sloužit lidem ve světě, tak musí tyto Zlíny, tyto malé podnikatelské enklávy, musí vyvážet do světa a vyvezli jich na 70. Mm-hmm. Učit vytvářet lokální města, mm-hmm. která jsou soběstačná a nepotřebují politiku a vyvážet je do světa tak, aby lidé se mohli dostat co nejrychleji a co nejblíže k produktům, které potřebují tím, že tam budou mít lokální malý Zlín. A to by se mohl dnešní svět naučit, protože my si navzájem dáváme všelijaký potíže a všelijaký podmínky a přitom tenhle ten Baťův systém byl tak úžasně efektivní. Ale já jsem chtěl říct, že my jsme v Česku v 90. letech na to taky hodili a dala se taková móda, že se říkalo, že Baťův systém je sice dobrý, ale že už je zastaralý. A já jsem zůstal u toho, že vůbec není zastaralý a že naopak odkaz Baťů samozřejmě s novými znalostmi, s novými technologiemi a tak dále, je ale budoucnost lidstva. Takže to by se mohli učit, kdyby jsme byli schopni to nabídnout. A jelikož se to neučí ani u nás, no, tak nemůžeme být schopni jim to nabídnout. Mm-hmm.
I když já jsem zaregistrovala, že ve Zlíně tam vznikají malé nadějné firmičky, které se snaží navázat na tu tradici
tam
Batě.
Tam vzniká spousta takových a já jsem v mnoha z nich angažována, mnoho z nich vlastně. Ale tam spíš jde o to, že to není nějak všeobecně pochopený. Že to jsou pořád jenom pokusy poměrně malé. A my bychom potřebovali větší spolupráce na těchto systémech.
Já se snažím v podstatě v tomto podcastu zdůraznit, že rádoby taková nápomocnost Čechů / Slováků je v zahraničí často daleko intenzivnější a vřelejší než doma. Teda je samozřejmě pravda, že člověk hledá také nějaké individuální kvality, které samozřejmě nezaručí původ ze stejné vlasti, ale jakou by osobně jste měl zkušenost s krajany v zahraničí? Jste aktivní nějak v různých krajanských spolcích?
Já jsem ty cesty do zahraničí, ať se vám to líbí nebo nelíbí, jsou také do velké míry ovlivňovány politickou situací. To znamená, že já, když jsem přišel do Ameriky, tak ta politická situace byla taková, že lidi, kteří přišli, měli podobné názory, pomáhali si, takže skutečně tam ta výpomoc, ta sounáležitost a to, že lidi se rádi scházeli a rádi si pomáhali, to bylo zcela jasné. Já jsem tomu úplně propadl a já jsem studoval emigranty a jezdil jsem po celé Americe, psal jsem do novin, vštěvoval jsem je, vykládal jsem jim, no prostě všecko možné, bylo to moc krásné. Mm-hmm. Ale pak, když přestane ten tlak na tu skupinovou emigraci a začíná ta emigrace být individuální, tak samozřejmě tam tyhle ty vztahy nejsou. Mm-hmm. A každý vlastně začíná fungovat jako jedinec a chci se soustředit ne na nějaký své pomoci a spolky a tak, ale musí se soustředit na svoji profesi a tak, aby vynikl jako jedinec. Takže se to změnilo, takže ta situace je dneska jiná. Něčího je přijet do Ameriky, kde na vás čeká celá řada jiných emigrantů, kteří všichni chtějí spolupracovat a pomáhat si, a něco jiného je, když na vás nikdo nečeká, protože každý je tam sám za sebe a tam už ta výpomoc a taková ta
vřelost,
vzájemnost není možná a bylo by naivní se domnívat, že nějak život.
Dobře, já jsem měla trošičku odlišnější zkušenost teda v Chile, možná právě proto, že ta země je tak strašně daleko. Jak říkám, ne všichni samozřejmě zaručí určité pozitivní kvality, právě protože jsou ze stejného kraje, ale povětšinou je tam určitá soudržnost. No. Ale setkal jste se někdy s krajany, kteří na svou vlast zanevřeli úplně? Například takovým způsobem, že odmítají mluvit i česky?
Jsou takový, já jsem se s některými setkal a to je právě daný tímhle. Oni jsou tam sami za sebe a mají větší tendenci se amerikanizovat, než se spoléhat na krajany a na lidi, kteří mají podobný osud. A mně to bylo zcela přirozené, já jsem to měl rád a do dneška mám spoustu článků a publikací a novinových článků, co jsem všechno pro ně udělal, jako pro tu stažnost. Že dneska tam jsou lidi, kteří prostě zanevřeli naplno a nechtějí tu češtinu udržovat anebo ty vztahy udržovat. Chtějí, já mu tomu říkám amerikanizace.
Určitě jsi se setkal i s, řekněme, novodobou generací Čechů či Slováků. Liší se ty generace právě ve Spojených státech třeba od těch předchozích, například z pohledu profesní připravenosti nebo i osobnostních kvalit, řekněme?
No tak ty starší skupiny, ty přežívají, ale už to jsou třetí nebo čtvrtá generace. Takže tam už je to taky trošku jiný, protože ti se zase nějak explicitně o Česko nezajímají. Zajímají pouze o české tradice a český, to, co jim dali rodiče prostě. Oni vědí o Česku a co se děje v Česku hodně málo a ani je to nezajímá. Ale jinak jsou velmi, co se týče těch tradic a sounáležitosti a vzájemně si pomáhat a bavit se, tak to všechno funguje, ale už to není ta česká emigrace, už to je to jsou následníci kdysi českých emigrantů.
Dobře, to jsou spíš, jako bych asi řekla, spíš ty potomci, ale já mám na mysli teď, jakýkoliv Čech se rozhodne, že chce do Spojených států, na univerzitu, dostane obdobnou nabídku, stipendia, dejme tomu. Myslíte si, že se liší standardní student z Česka od studenta v 60. letech? Nemyslím tím zápalem pro studium, ale nějakým mentálním vzorcem, který si přinese do USA.
No on právě bude muset hodně vytvářet svoji vlastní osobnost bez nějaké specifické podpory českých emigrantů. Tyto nové migrační skupiny, oni se prezentují jako jedinci. Znamená, že nenajdou nějakou dobrou zkušenost nebo pomoc nebo přátelé a tak dále, ale už to nebudou ty větší skupiny, který byly organizovanější, ale už to bude čistě, na jaký jedince člověk narazí nebo jaké jedince si bude vyhledávat. Já si myslím, že jedince najdete všude a že jedinec může být váš přítel, může vám pomáhat, ty vztahy můžou být vynikající. Ale není to ten takový skupinový vztah, který jsem já zažíval, protože v mý době to byli vlastně emigranti první nebo druhé generace.
Mm-hmm. Jaké charakterové vlastnosti, rysy by teda člověk měl mít dnes, pakliže se i přes to, přeze vše, co se děje momentálně v USA, rozhodne odjet na zkušenou právě do této země? Na co by se měl připravit?
Měl by se připravit na to, že bude víceméně záležet na něm jako jedinci, nikoliv na to, že tam budou nějaké skupiny současníků, ty se nezdružují, ty pracují jako jedinci. A na co by se měl připravit je, že Amerika tím, že se politizovala, tím, že se dostali ty strany do konfliktu, tak se vlastně stala jenom jakýmsi prostředím pro silné a silně uvažující jedinci.
Já se teda obecně snažím vyvarovat politickým tématům, ale někdy to úplně nejde. Ale mě hrozně zaujalo na vaší stránce, vaše krédo, že tvorba bohatství nesmí být předmětem politiky a ideologie. Pouze přerozdělování bohatství patří do sféry politiky. A můžete mi vysvětlit, rádo by pro někoho, kdo nežije už delší dobu v České republice, nějakými selskými, jednoduchými termíny. Proč si myslíte, že je toto krédo stále nepřijatelné právě v Čechách?
No ono je to nepřijatelné v moderní společnosti vůbec. I v USA je to už nepřijatelné. Politika se stala, já vím, že se jí snažíte vyhnout, ale ona tam vždycky hraje roli, že jo. Politika se stala prostě zásadní věcí a politici převzali roli to, čemu jsme kdysi říkali svobodný trh nebo svobodné podnikání. Politici dneska určují a mluví do všeho, co se bude vyrábět, kde se to bude vyrábět, kolik to stát, kdo to bude vyrábět, kdo dostane za to vynadáno, koho jednou poženou někam. Prostě politici určují tvorbu, jak v Česku, tak i v Americe. Ta tvorba by měla být určována svobodnými, politicky neangažovanými podnikateli.
To znamená, že vlastně ten odkaz baťovský, o kterém jsme před chvilkou mluvili, je v podstatě nerealizovatelný.
No, naděje umírá poslední. Podmínkách, řekněme, amerického trumpismu, že on mluví do všeho, že jo, on rozhodl o všem, anebo i českého přístupu, kdy se ten Baťův pohled nepokládá za něco, co by promlouvalo k dnešku, protože tomu není rozuměno. Já jsem přesvědčený, že za určitých podmínek, které se snažím vytvořit, že by se dal baťismus obnovit, protože má tyto vlastnosti, které potřebujeme, dal by se realizovat. To vznikají podniky spontánní, to ukazuje, že ta snaha tam je. Víte, co se děje ve světě, je, že se rozdíly mezi jednotlivými státy neustále snižují, příklad Čína versus Spojené státy, ale rozdíly uvnitř států se neustále zvyšují. Čili rozdíly mezi některými oblastmi nebo regiony jsou u nás větší a mnohem nepříjemnější než rozdíly, řekněme, mezi Českem a Jugoslávií. Takže my se musíme, a to už teď dávám radu do budoucna, my se musíme soustředit na vyrovnání těch rozdílů vnitřních, rozdílů regionálních tak, aby každý člověk, který chce uspět a prospět, mohl uspět a prospět ve své lokalitě a nemusel se přesouvat do velkých měst nebo do politických stran.
Dokázal byste přiřadit nynější globální situaci ve spojitosti s COVID-19 nějakou analogii, jaká je momentální situace právě v Americe? Nebo takhle, přikláníte se spíše na stranu optimistů, kteří vidí v této situaci unikátní možnost pro inovaci, nebo také hledáte to pomyslné světlo na konci tunelu? Jak to vidí profesor Zelený?
Já se tím velmi, jako vždycky, velmi detailně zabývám a věry studuju už několik let velmi intenzivně. Já si myslím, že viry zůstanou podstatou naší existence. Oni vždycky byli. Málo lidí si uvědomuje, že to, čemu říkáme DNA, že to je v podstatě vir. Čili my jsme životně závislí na virech a my se musíme naučit s nimi spolužít tak, aby jsme mohli fungovat. Že já jsem zastánce toho, že ta virová epidemie nás vyzývá přímo, aby jsme inovovali, aby jsme změnili své způsoby, aby jsme změnili své politické systémy. A to je samozřejmě výzva na dlouhou dobu, ale to je pro mě to v životě. Vždycky jsem na dlouhou dobu dopředu.
Vy jste publikoval několik knih. A bez pochyby jste náruživý čtenář. A já se často hostů ptám, jestli mají nějakou svoji oblíbenou knihu, která je nějakým způsobem zásadně ovlivnila nebo aspoň na nich zanechala jakousi stopu a kterou by třeba dokázali darovat i někomu jinému.
Já těch knih studuju hodně. Já vlastně většinu času trávím studiem knih, ovšem já je nestuduji takovým tím způsobem, abych je přečetl od začátku do konce. Já si jenom vyberu pár nocných myšlenek a už jdu do další knihy, protože mně to stačí. Já prostě hned dostanu myšlenku, co vlastně se děje a to ostatní tak důležitý. Mm-hmm. Ale tak já jsem si uvědomil, že my jako skupiny, jako státy, jako regiony, my žijeme velmi nevyvážení. My jsme v nepřetržitém konfliktu mezi sebou, mezi námi a přírodou, mezi různými směry politickými a tak dále. Já jsem našel knihu, kterou jsem dal svým nejbližším spolupracovníkům a ta se jmenuje Český ekvilibrista. To znamená hledání rovnováhy v životě, v podnikání, v politice, hledání vyváženosti s přírodou, že pořád něco nemáme dořešeného. Čili takovou knihu, a je dostupná v češtině, bych doporučil komukoliv, protože je to krásný návod, jak si udělat pořádek a rovnováhu ve vlastním životě a samozřejmě i v životě ostatních lidí.
Poslední otázka, pane profesore. Kdybyste měl možnost jedinou myšlenkou ovlivnit miliony či miliardy lidí a ta myšlenka by byla například umístěna na nějakém velkém billboardu či vytesaná do skály, já mám ráda kliše, jaká myšlenka by to byla a proč byste ji tam dal?
Já mám velký potíže s pochopením toho, že politici rozhodují čím dál víc o čím dál více věcí a vlastně určují naše život. Uvědomte si, že v Česku máme víc. My máme 250 registrovaných stran a
250.
Jak může takový národ být v nějaké rovnováze? 250 stran, který prostě si někteří mladí lidé vybrali za svoji budoucnost. Čili já bych řekl, že musíme začít volit, vybírat si politiky, kteří jsou schopni doručit tuto rovnováhu. Jsou to lidé, kteří umí podnikat, jsou to lidé, kteří mají nápady, inovace a tak dále. A aby jsme je mohli volit, tak musíme volit individua. My nemůžeme volit strany, protože když volím stranu, tak se individua ztrácem. Řekl, že takový to, že sice jsou oba dva kandidáti špatní, ale já zvolím to menší zlo. Já bych chtěl, aby lidi si uvědomili, že musí volit toho nejlepšího a ne to menší zlo. Čili kdybych to zhrnul, tak bych řekl, nikdy nevolte menší zlo. Každé menší zlo, když samotným procesem volby se stává zlem větší. Tohle bych si představoval, že by měl být návod k tomu té regeneraci těch vnitřních regionů, aby si lidi skutečně volili osobnosti a ne politické strany, ve kterých se osobnosti ztrácejí.
Skvěle. Pane profesore, já vám převelice děkuju za váš čas v tak velmi náročném časovém období. Přeji vám jen to nejlepší, samozřejmě to zdraví. Doufáme, že se třeba zase brzy objevíte někdy i v České republice. Líbilo se vám toto povídání? Jako vždy komentujte, pište na známá média, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ale můžete napsat i na alena@epimony.ac.com. V příští epizodě zůstaneme ještě v zemi takzvaných nekonečných možností a vrátíme se k vědě. Bude se mnou hovořit mladý vědec, žijící v Missouri, který mi pomáhá osvětlit nejen, jak to doopravdy je, obzvláště v USA, se známým motem publish or perish, tedy publikuj či zmiz. Kdo to je a co přesně teda bádá? Přijďte si poslechnout.